Obsah dámské kabelky nalezené na místě neštěstí. Interview Dariny Hoščinské s Vladislavou Matusevič. Blondýna a bruneta sedí v letní kavárně na Chreščatyku. Elegantní, s opálenými rameny. Na pozadí občas projde číšník se záhadným mlčícím poloúsměvem, nevěnovaným nikomu, jaký mají ve tváři všichni kyjevští číšníci. Drobná blondýnka s doširoka posazenýma očima a bledou tváří je umělkyně.
Vladislavu, známe se už tolik let, takže ti i před kamerou mohu tykat. Nejdřív mi dovol, abych ti pogratulovala k nevšednímu úspěchu, zvláště pro ukrajinského umělce, k ceně nadace umění od Nestlé, kterou získala tvá výstava v Curychu. Promiň, ukrajinští novináři jakékoliv zahraniční informace dostávají z druhé ruky. Budeš se o sobě muset rozpovídat sama, jestli chceš, aby rodná země věděla.
Pamatuješ si na starý sovětský vtip, proč nemají v obchodech maso? Protože se blížíme komunismu 7mílovými kroky a dobytek nám nestačí. A stejné je to i s našimi umělci, kteří jsou mezinárodně uznávaní. Země jim nestačí.
A nejen s umělci, stejné je to s vědci, které si Západ kupuje a u nich doma jejich objevy akademii ani nezajímají. A s intelektuály, kteří se rozběhli po cizích grantech, protože ukrajinské nejsou. Ale my dvě jsme optimistky, že, Vlado? A ty přeze všechno objektivně pracuješ pro tuhle zemi. Ale pojďme k tvé výstavě. Nejdřív nám prosím vysvětli samotný název. Tajemství.
Nápad je podle hry z našeho dětství. Pamatuješ, jak si v 60. 70. letech všechny holčičky hrály na tajemství? Co se nejčastěji sbíralo? Papírky, barevné obaly od bonbónů, čím barevnější, tím vzácnější. A z čeho se skládalo tajemství? V zemi se vyhrabala díra, vystlala se staniolem od čokolády, aby se to lesklo. Vůbec takové pozadí, lesklé a s prohloubenou perspektivou, to je princip pouťové ikony, pozdní, někdy z konce 19. století, strojové výroby. Na venkově se na ně ještě občas narazí. Na to stříbrné či zlaté pozadí se položí skládanka ze všeho možného smetí, jenom se to musí lesknout. Obaly od bonbónů, barevná sklíčka, korálky, knoflíky, květy kytek, heřmánek, plamenka, afrikán. Z těch se většinou dělal rámeček, což také připomíná ukrajinské naivní umění. Naše lidové ikony mají také často květinový ornament. Ze zhora se to přikrylo dostatečně velkým střepem. Uvědom si, že sériové ikony byly také zasklené a zasypalo se to hlínou. Když se to pak rozhráblo, ze země svítilo okénko, pod nímž jiskřila neuvěřitelná krása. Hlavní funkce tajemství ale nespočívala v tom, aby to bylo hezké, ale že kromě dvou, tří kamarádek, které to vyráběly, o tom nikdo nesměl vědět. Takže vychloubat se jeho krásou ani nebylo před kým. Konspirace se přísně dodržovala. Další den holky přicházely na místo, které si nějak označili, zlámanou větvičkou, kamínkem, a kontrolovali, jestli tajemství někdo neporušil. Byl to takový jakoby rituál věčného přátelství. Já jsem přesvědčená o tom, že ta hra kdysi v počátcích neimitovala nic jiného než zakopávání ikon. No vážně, na začátku 30. let. Při kolektivizaci přece rekvírovací komanda zabavovala nejen potraviny a cennosti. Trestným činem byly i ikony. Ty ničili na místě nebo konfiskovali. Zlaté obložení vyrvali a dřevo spálili. Takže ti přemýšlivější ikony zakopávali. Což se muselo stát poměrně masovým jevem. A odtud máme tajemství, o němž se nesmělo nikomu nic říct. Naše babičky zakopávaly ikony. Naše mámy to viděly a určitě si na to hrály. Napodobovali dospělé, jak to děti dělávají. A nám zůstala už jen manipulace s nalezenými sklíčky, zbavená viditelného smyslu. Taková jakási doznívající ozvěna. A našim dětem už nezbylo ani tohle.
Babička mi říkala, že tehdy zakopali pradědovu knihovnu. Vyděsili se. A pak to místo nenašli a dům za války schořel. Tak to tam pod zemí schnilo. Nemáš pocit, že takové schovávání do země je vůbec věčný archetyp ukrajinské historie? Třeba jsou naše dětská tajemství opravdu odrazem ještě starších mýtů?
Určitě ne. A víš proč ne? Protože tajemství byla hra jenom pro holčičky. Ikony schovávaly ženy, to byla jejich práce. Domácí obrazy u nás vždy hrály roli jakýchsi domácích bůžků a vše, co se týkalo domova, spadalo do sféry ženské kompetence. Mužská začínala za prahem. Naše babky se nestaraly o uměleckou hodnotu, ale chránily ducha domu. Dokud jsou obrazy, je i dům. Byla to ženská záležitost, Darko, stoprocentně. A z toho tu máme za dvě generace dívčí hru. Jiné vysvětlení to nemá.
Jak moc je ve tvé vlastní tvorbě pro tebe důležité, že jsi žena? Máš dojem, že existuje rozdíl mezi mužským a ženským malířstvím? Nebo se cítíš dědičkou nějaké ženské umělecké tradice?
Zdá se mi, že v tajemstvích jsem konečně našla svůj styl. Použité věci mají specifickou strukturu, jsou teplé. Tradičně ženskou doménou bylo užitkové malířství. Já naopak pracuji se zničenými věcmi. Pokouším se z nich vybudovat nový celek, čistě umělecký.
Obsah dámské kabelky nalezené na místě neštěstí je absolutně geniální práce. Ne, vážně, super, doopravdy postmoderní klasika. Kdo to koupil?
Lozánské muzeum.
A my doma nemáme ani vlastní galerii současného umění. Zde máme před očima hotové drama. Rozbité brýle, stvrzenky, celní prohlášení, fotka manžela a dítěte, pudřenka s roztříštěným zrcátkem, krvavé skvrny na povrchu. Nebylo hrozné skládat takové doslova mrtvé zátiší?
Bylo to zajímavé. Už od 98., kdy u Halifaxu spadl Boeing Swiss Airu a potápěči týden lovili z vody věci, aby identifikovali mrtvé, mě ta myšlenka neopouštěla. Zůstane po tobě kabelka. A co o tobě řekne cizím lidem? Ale že by to bylo hrozné? To mi řekni ty. Celý cyklus si viděla, když se na to díváš. Je to strašné? Pověsila by si to doma? Upřímně, pověsila?
Ale ano, a jak ráda. Jenom promiň, Vlado, ale kde bych vzala na takový luxus? Tolik nevydělávám, abych si mohla dovolit Vladislavu Matusevič.
Obraz ti daruji. Samozřejmě ne obsah kabelky. Nějaký jiný z cyklu tajemství. Přijdeš a vybereš si, ano?
Tohle netočte. Vovčíku, zastav kameru. Co si myslíte, stejně to vystřihnu. Takové informace do éteru nepatří. Ještě mě obviní, že Hoščinská bere za interview naturálie.
Kamera se zastavuje. Ty jsi ale nána, Darino Hoščinská, říká si s pocitem nechuti, ne-li přímo odporu k vlastní personě na obrazovce. Mačká stop na ovladači. Před kým se tak nakrucuješ, jako bys chtěla medaily? Děvočka čtyřicátnice, nevyléčitelná premiantka, handlířka s ksichtem a přečtenými knihami. Husa jedna pitomá. Vlada, Vladička, taková maličká. Jednou jsem ji zastihla při práci. Vlasy pod šátkem, v potrhaných monterkách podobala se dělníkově na lešení. V ateliéru to smrdělo lakem a Vladka byla ještě bledší než obvykle. Srkala mléko přímo z krabice. Popotahovala, na nose se jí třpitil zlatý prášek. Tenhle nikým neviděný život, špinavý a mozolnatý, hrubá práce, je její skutečný život. Odkud se v ní brala tak neženská železobetonová jistota vybrané cesty? Vypadala tak neprůstřelně. Její kariéra rostla jako z vody. Její přítel Tyl z tajemného biznisu, dodnes netuším, čím se vlastně zabýval, a rovnou mezi poslance. Dokončoval, říkala Vlada, úchvatný venkovský dům pro ně tři někde v Roslavičích, v takzvaném kyjevském Švýcarsku, mezi ekologicky čistými loukami a rybníky. Kačenka chodila do školy British Council pro děti diplomatů, kde bylo školné 10 000 doláčů ročně, platila to Vlada. A když si mi téhož podzimu, asi měsíc po našem interview, postěžovala do telefonu, že nemůže spát, nezachytila jsem poplašný signál. Byly dvě ráno a já musela v 6 vstávat na ranní vysílání a tak jsem ztrácela nervy. Ploužila se po bytě a napůl nepřítomně si skládala tašku. Jenom si přepracovaná, Vladko, měla si těžký rok, vykašli se na všechno a jeď na dovolenou. Přičemž jsem myslela na to, že poslanci by taky neuškodilo si oddechnout, když není schopen uspat unavenou ženskou. Všichni tihle hajzlové se svou non-stop plavbou v alkoholovém moři jsou ve 40 kliničtí impotenti. A Vlada žvaní o naplánované dovolené a taky mi radí, abych si odpočinula, dokud jsem neodpadla. Vladucho Matusevičko, jdi už někam a nech mě vyspat, aspoň ty 4 hodiny. Zasmála se jako flétna. A ten smích na rozloučenou, rozpačitý a zneklidňující, protože já jsem také zrozpačitila, ten smích se mi usadil v uších jako voda. Probudila jsem se s jeho ozvěnou v uchu. A kdybych měla dost rozumu se na chvíli zastavit a doposlouchat ho, mohla jsem dohlédnout výstražný signál. Já měla v rezervě mnohem víc hodin, než kolik zbývalo jí. A za 3 týdny poté usnula, tak, jak ji varoval její půlnoční strach. Za bílého dne, za volantem, na Boryspilské magistrále, když si jela na letiště pro obrazy, které pak už nikdy nikdo neviděl. Když vyzvedli Vladčina převráceného brouka s jejím tělem a rozřezali autogenem, žádné obrazy nenašli. Takže auto někdo vykradl už po nehodě. Z domněnek, co se tehdy stalo, jediná byla dostatečně rozumná. Vlada usnula za volantem a auto dostalo smyk. Pršelo. Zabil jsem ji, neustále opakoval poslanec Vadim s bizarním křivým úsměvem. Seděl zapadlý v křesle, tlustý a rudý. Vlada, sama maličká jako náprstek, měla vždy slabost pro mohutné muže. Košile se mu rozepnula na břiše, kde se odhalilo drahé prádlo. Na koberci stála láhev kurvoaziéru a drmolil jak mantru: zabil jsem ji, já za to můžu, to já jsem měl sedět v tom autě. Ode mě se čekalo, že mu to budu vyvracet. Nemluvil ke mně, ani se mě neptal. Můj bože, bože, jak mám dál žít? Skryl obličej v dlaních, zasténal. A mně nezbývalo, než sledovat jeho prsty na rudé lisině jako hromádku buřtů. Do jeho posraného zbohatlického bytu, Vlada ho navrhla, jsem nepřijela potěšit ho a slít se ve společné bolesti. Záleželo mi na něčem jiném. Dívala jsem se na něj jako na pomalu tmavnoucí zrcadlo, v němž se dosud uchoval Vladin odraz. Lovila jsem v něm ještě nevychladlé stopy její přítomnosti. Dokonce jsem ho napůl vědomně sledovala jejíma očima, což jsem dřív nikdy nedělala. Postřehla jsem nečekanou jemnost pohybu, kterým Vadim postavil sklenici. Ty pracky dovedou být i citlivé. I jeho suchý nepláč jsem ocenila. Necítila jsem k tomu muži ani odpor, ani sympatii. A když jsem mu říkala, že za to nemůže, pak to nebylo z lítosti, ale z úcty k Vladině smrti. A Vadimovi, pokud za něco mohl, jsem přidělila roli banánové slupky, po níž někdo uklouzne, aby se smrtelně zranil. Uráželo mě Vadimovo zabil jsem ji. Bylo v tom cosi ponižujícího pro mou hrdou Vladu. Něco z jazyka bulváru, který cítil mršinu. V ty první hodiny mi záleželo na jediném, kvůli čemuž jsem s Vadimem tupě seděla a pila koňak, zatímco Vlada ležela v márnici s cedulí na noze. Potřebovala jsem se ujistit, že byla s Vadimem šťastná. To by se mi ulevilo. Koňak zapracoval. Vadim začal vzpomínat. A já jsem o ní poprvé řekla, byla. Toto musí být ten bod X, počátek nové soustavy souřadnic. Opravdu si nepamatujeme lidi, ale na ně nalepené vlastní pocity? Opravdu memoriální zůstávala jen místa nepotřísněná dalšími zážitky. Jako lavička na Prorizné, kde jsme si na podzim 1990 spálili patro kafem ze sovětských šálků s ulomenými oušky, aby je nikdo neukradl. Kolem nás planulo povětří masových bouří. Kouřili jsme jednu cigaretu ve dvou a Vlada bez přestání mluvila o svém rozvodu, o tom, že se život musí změnit, teď konečně začít doopravdy. Neměli jsme mládí, Darino, řekla. Jak se mi poslouchala, projela mnou myšlenka, kterou jsem si do té doby nedovedla přiznat. Že moje manželství také zatuchlo jako to její a je nutné si dodat odvahy a přetnout je dřív, než se vyvalí oboustranná duševní otrava. Svého času jsme si totiž obě vzali spokojené sovětské chlapečky, hezké a slušné, nejdříve studenty, pak aspiranty a teprve, když se čas polámal, ukázalo se, že hezcí a slušní sovětští hošíci se ničeho nebojí tolik jako dospělosti. Vlada vše cítila o krok dřív a první se vrhala do víru života s kačenkou na rukou. Já bych se toho na jejím místě neodvážila. Ani dítě bych si se Serhijem nelajsla. A ona kvetla, soustředěná na budoucnost, nabíjela i mě svojí absolutní jistotou zvolené cesty. Vladka měla před sebou přesně 10 skutečných let. Během nichž se mámě samoživitelce bez materiálního zázemí, zdědila jen ateliér po otci, podařilo stát se nejúspěšnější umělkyní na Ukrajině. Vlada sama musela být pěkně naštvaná, když se tak nečekaně ocitla na onom světě. První noc se mi zjevila ve snu, neobyčejně rozlobená. U sebe v ateliéru, v těch potrhaných monterkách, vytahovala a zasunovala jakési šuplíky. Něco hledala. A na mé zoufalé zavolání mávla rukou, nepřekážej, a procedila něco o ochranném glejtu, který potřebuje, že prý je spousta smrtí. Ta slova jsem si zapamatovala. Jaký ochranný glejt? Před čím? Ženské na pohřbu se shodly, že hledala ztracené obrazy a spousty smrtí měly být na těch obrazech. A jedna kurátorka, pošahaná opravdovým pravoslavím, dokonce vypálila to, co pak dlouho kolovalo mezi lidmi. A vot nělz já tak záprosto igrať s takoj témoj. Chlapy s nemenší chutí pracovali na své verzi. Vladu už přece dávno museli mít v merku. Vždyť není složité najmout profesionálního zabijáka i za $500. A každý Vladin obraz byl daleko dražší. Za takové peníze odpravíte i vlastní matku. Tak začala šeptanda. A něco vysvětlovat nemělo smysl. Stejně by nechtěli poslouchat, že šlo o nešťastnou náhodu. K velkému ulehčení policie, která snad dále pátrala po ztracených obrazech, ale i blbci bylo jasné, že je nikdy nikdo nenajde. A co je asi nejdůležitější, že my nejsme díky bohu žádná Evropa a proto žádná umělecká mafie v naší prdeli není. Za skromný úplatek lokálnímu potentátovi lze sloupnout ze zdi vzácnou fresku a zcela legálně ji vyvést a vůbec vyvést vše, co se vám zlíbí. A nikdy nebyla. Ukrajinci se specializují na věci nenáročné. Zbraně, drogy, barevné kovy, karpatské lesy, dívky na rabotu v Evropě, to je spolehlivá práce, všechno cash. Ale ona jen jela autem a na zadním sedadle ležely svitky pláten, viditelné, protože komu by pro boha k čemu byly. Zároveň začaly prosakovat ještě neuvěřitelnější verze o tom, že Vlada prý spáchala sebevraždu, nebo že prý Vladu zabili kvůli Vadimovi političtí odpůrci. Pár měsíců mi trvalo, než mi docvaklo, že lidé vůbec nepotřebují podstatu. Chtějí story. Amen. Vláda nabourala na tomtéž místě Boryspilské magistrály, kde zahynul v roce 1999 novinář a disident Vjačeslav Čornovil. V sovětských lágrech strávil celkem 17 let. A její smrt oživila zlověstné domněnky ohledně jeho nehody. Pod jejich vlivem mě poprvé napadlo, že její slova o spoustě smrtí mohla nést v sobě jakési strašnější vědění, o které se chtěla podělit. Jak se Vadim podivil, když jsem mu vyprávěla o Vladině půlnočním strachu, usnu a umřu. Vadim patřil k lidem, kteří si zvykli se utkávat s problémy, které se musí vyřešit, ale ne s neštěstími, které se musí vydržet. Lze to považovat za čáru, jež nás dělí na slabé a silné. Nikdy dřív mě nenapadlo, že tím silnějším byla Vlada. Jistě proto, že jsem měla od malička vtloukanou do hlavy mytologickou pověru, že muž, chlap, pokud není ve vězení nebo v nemocnici, musí být za staršího a o vše se postarat. Skrze víko pověry jsem se dívala na Vladin svazek jako na vyplněný ideál našich ubohých matek. Konečně tě od všech nebezpečí světa ochraňuje silný chlap s širokými rameny, zvláště finančními. A ty si jen tak kveteš a duchovně se zdokonaluješ. Nejsměšnější je, že v té předchozí generaci se takhle ženy doopravdy chovaly. Seděli doma, vařili boršť, studovali ezoterickou literaturu, starali se o pronásledované a nedoceněné umělce, občas něco psali nebo vyráběli a v očích ostatních to byly velké osobnosti. Jak se dámám podařilo tak půvabně se v životě zařídit, to už patří do sféry starodávného ženského umění, které je na konci 20. století nenávratně ztraceno. Zažili jsme je na sklonku života. Ovdovělé, ne jako babičky, ale jako stařičká děvčátka, která nedovedla nikam chodit bez doprovodu, nevěděla, kde jsou účty za byt a za telefon. Když se zanedlouho Vadim bez Vlady zhroutil, rozsvítilo se mi. Ale lehče jimi nebylo. Pamatovala jsem si ji ve fázi zamilovanosti, jak zkrásněla a hromotluk Vadim kromě ní nic neviděl. Byla jsem za Vladu čistě žensky ráda, že měla takové štěstí, ale byl u toho ještě jeden vitamín, mnohem podstatnější. Svým milostným románem v 38, neméně jiskřivým než v 18, Vladka jakoby názorně demonstrovala další na věku nezávislou otevřenost budoucnosti. Odkud by se měl ten pocit vzít v téhle věčně okradené zemi, kde dosud panuje kolchozní přesvědčení, že veškerá zásoba člověku předložených možností se vyčerpá, když si mladý, a dál nezbývá, než žít životem vlastních dětí. Byla to vzpomínka na to, jak během jednoho roku, když se podruhé vdala, zbabštěla moje matka. Všechnu vinu jsem tehdy svalila na otčíma. Dňáďa Volodia mohl být stonásobným bohem ve své chirurgii a otci, jak matka ujišťovala, velice ulehčil muka posledních měsíců. V normálním životě byl však tento mistr skalpelu, obyčejný omezenec v šustákách s vytahanými koleny, neměné domácí uniformě sovětských chlapů. Když jsem se po prvním studentském románku Blesku rychle vdala, abych zdrhla z domova, ještě dlouho jsem si myslela, že z mojí matky vyšrouboval baterky právě on. Přitom kdysi psala básně. Když se moje matka tak navždy usadila, své trvanlivé baterky si musela vyšroubovat sama. Už je nepotřebovala. Všechny moje vrstevnice byly nakažené tím samým. Co nejdříve a navždy si zařídit život. Všechny, kromě Vlady. Vlada měla dar nadměrné vnitřní svobody, který dostala s talentem, a bez něhož je talent na houby. Za jejího života jsem si neuvědomovala, že ta svoboda dávala sílu být sama sebou nejen jí, ale i nám všem, a Vadimovi především. A pak postupně nastupovalo zapomínání. Ach bože, co pak je to opravdu všechno? Darina Hoščinská se dívá skrz temnou okenní tabulku. Zvoní mobil.
Haló, Adriane? Věděl jsi, že jsem ve studiu? Nebo jsi volal jen tak?
Chtěl jsem ti to říct hned za tepla. Během oběda jsem usnul, prostě na židli. Zdál se mi sen. A v tom snu si byla ty a teta Hela.
Nemá absolutně chuť se mu zjevovat ve snech ve společnosti neboštíků. Ale s tetou Helou, Olenou Dovhanivnou, ji spojuje ten film, s nímž se tak dlouho trápí a k němuž ne a ne najít klíč. Třeba citlivý Adrian podvědomně zachytil její neklid spojený s tím filmem.
Seděli jste v kavárně na zahrádce? Podobalo se to pasáži? Smáli jste se, pili jste víno? Povím ti doma, co jsem si zapamatoval. Přijedu pro tebe, jo?
Darina Hoščinská zmáčkne mobil a strne před černou okenní tabulkou. Pak se obrací k videu, mačká eject, vytahuje kazetu s nahraným rozhovorem, hází ji do kabelky a zapíná zip. Pak si obléká kabát, zhasíná světlo a rozráží dveře na chodbu.